Раз-два от мястото на събитието.
Пресконференция на КНСБ по повод края на летния туристически сезон от 19 октомври.
Бързам веднага да кажа, че ние не сме съгласни с новото предложение за разширяване на браншовете за сезонна заетост и включването на бранша строителство. Каквито предложения вече има. При сегашните технологични процеси на строителните работи и дейности и климатичните промени в България, строителството в България е почти целогодишно. В никакъв случай не може да нарече сезонна заетост и сезонна работа. Така че не виждаме причина то да попада там. С малко колеги ще минат в съдържанието. Някои думи за нарушенията, след това ще кажем малко по-подробно нещата. За 9 месеца на тази година, по 3 закона, които всъщност трябва да се изпълняват основно и по които контролните органи съответно правят своите проверки, са констатирани толкова нарушения, колкото за цялата минала година. Малко над 1170. Разбивката ще я чуете след малко по отделните закони и за какво точно са нарушенията, констатирани от контролните органи. Изводите, които бързам да направя предварително на този етап, че всъщност ние, както казах вече, не подкрепяме разширяването на списъка на дейностите, които се определя като сезонни по повод на достъпа на граждани от трети държави до нашия пазар на труда и държим да бъдат запазени в този вид, който са сега. Споменах вече за спогодбите, които според нас са основни, трябва да станат основния механизъм за прецизно и подробно разписване на отношенията, както и правата и ангажиментите на гражданите на Армения, Молдова и Украина, за да могат те да полагат спокойно и защитено своя труд в България за дейности и конкретни сезонни работи, които се нуждаят от допълнителна работна ръка. Тази връзка смятаме, че пазарният тест по чл. 7 от закона за трудовата миграция трябва да бъде запазен. Ясно е, че има редица въпросителни в тази посока, но ще коментираме, ако имате въпроси, защо и как държим на това. Тези няколко входящи думи и сега ще почнем първо от сезона в туризма. Няколко данни изкарахме общи от статистиката. Няма увеличение по данни на статистиката. Към момента, за второ тримесечие обаче, това не включва целия сезон, както се ми разбирате, юли, август и септември всъщност предстои да ги видим. Второ тримесечие на настоящата година, спрямо второ тримесечие на миналата година, даже има намаление на наетите лица. Но това, което казват колегите от бранша, е, че очевидно през тези месеци, които още нямаме официални данни, през следващото тримесечие тази тенденция се обърнала. Но за това, какво е състоянието в момента, колко бяха повече чуждестранни туристи, как се справя бранша и какво получават заетите в сектора и колко са на сиво, колко са на светло. Таня Джулянова, председател на синдиката ни в туризма. Таня, малко сам, не може да покажа.
Здравейте! По принцип, обезпечаването на кадрите в туризма е проблем, който ние не можем да го решим с едно-две решения. Така или иначе, има няколко неща, които трябва да се обърнат, да се обърни по-сериозно внимание. Това е не само липсата на кадри и да очакваме попълване на този персонал от трети страни по закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, но ние също трябва да се предприемем и при нас някакви мерки, което с цел обучение, засилване стимулацията за задържане на хората, които са наши граждани. Но така или иначе този сезон беше труден и поради това беше поради обстоятелства се наложи да се допълни с персонал от трети страни, като Съответно, алтернативата за този персонал беха страни с малко по-нисък стандарт от нашия, където не е развита така туристическата дейност, а именно Молдова, Украина. Така или иначе, нуждата от квалифициран персонал се усеща. Младите квалифицирани, не само младите хора, т.е. търсят алтернатива в страни с по-висок доход, което затруднява намирането на персонал в този сектор, който има изключително изразен сезонен характер. Това е проблема, да задържиш един млад човек за 4-5 месеца е доста трудно. Може би тук вече трябва да има някакви алтернативи, дали с държавата, която прие закон за дуалното образование от професионалните гимназии, т.е. стажовите да се провеждат в туристическите дестинации, където при нас, т.е. да имаме допълнително персонал от наши млади хора, които ние да ги развиваме, обучаваме и стимулираме да се останат в нашата страна. Съответно, има потенциал и от професионални такива стажове да се реализират също от висши учебни заведения. Може би трябва да се засили също ползването на средства от програми от европейски средства и национални, т.е. за обучение, квалификация, преквалификация през периода, когато те не са ангажирани. Това са всичко, което ние трябва да се бориме и т.е. да алтернативата ни е да задържаме наши млади хора в нашата страна. Като алтернативата съответно е и заплащането. Миналата година средната работна заплата по данни на Националния статистически институт е 625 е сега.
35
има...
594 лева е заплатата в сектор хотелиерство и ресторантьорство второ тримесечие 2016 година. Второ тримесечие 2017 635.
А за годината 2016
6,9% растеж.
Да, 580 лева, което не е съвсем достатъчно. Наистина цената на труда се определя на пазара, т.е. когато има недостиг, би трябвало работодателите да увеличават възнагражденията. Тук недоумявам и проблема с минималните осигурителни прагови, тая реакция, така или иначе те не са толкова, предложението нашето е с 10%, което масовата категория, където са персонал заед по услугите от миналата година от 480 минимален праг, предложението ни е 570, което за мен не би трябвало да ги стряска този праг. А от тяхното уверение, че те дори дават по-високи заплати, значи окей, минималните осигурителни прагове не трябва да са проблем. Другото, което е много важно, това е сектор, където сивата икономика е много разпространена, т.е. има масово укриване на доходи, след като виждаме, че се обявяват дори официално някъде в бюрата по труда заплати минимални 600, 700, 800, а виждаме, че официално обявената заплата въобще не е тази, която трябва да е. Т.е. има укриване на доходи. Може би тук трябва да апелираме към НАП, инспекцията по труда, за по-сериозни проверки при регистрацията на трудовите договори. Т.е. трябва да излезе този бранш на светло. За мен трябва и също някаква кампания, която ни така или иначе си я водиме, сред работещите да искат не сега в момента и веднага да получат повече пари, а да се замислят, т.е. трябва да са мотивирани при сключване на трудовите договори, да се искат реалният доход да бъде обявен, защото не се замисля, че при това следствие, при получаване на някакви обезщетения при прекратяване на трудов договор, който в този бранш, той е сезонен и се стига до това прекратяване, че обезщетенията, които те получават за болест, трудова злополука, бременност и майчинство, това е на дохода, който е официално обявен в трудовия договор. Освен, че един млади хора прибягват и до кредити, всичко това, той се иска официалния документ, за който те са сключили трудовия си договор. Да, има, както каза Пламен Димитров, че аз имам малко по-други данни, вече към края, че т.е. имаме за сезона, че малко повече, т.е. към момента има ръст на заетите в сектора, ни представлява заетите в сектор туризъм са някъде около 12% общо заети в страната. Този бранш формира и доста немалък процент от брутния вътрешен продукт. Така че това е наистина голям проблем с кадрите. До някъде този закон за трудовата миграция и трудовата мобилност и спогодбите, които държавата сключва, да, ще помогне, но трябва да сме си обърнати към нашите работници, т.е. да търсиме развитие на младите хора да си останат в страната ни.
Благодаря ти, Таня. Наси, бъде на горещия стол. Да е по-лесно за...
Здравейте и от мен. Както каза господин Димитров, имаме значителен ръст на работещите граждани от трети държави в България за първите 9 месеца в страната. И това се дължи на няколко неща. На първо място, засиленият интерес за сезонна заетост, бих казала, но не по-маловажно са и увеличения брой работещи като високо квалифицирани специалисти, но най-важното всъщност, освен интереса от страна на работодателите, е това, че през месец юни с промени в правилника за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност бяха направени редица стъпки, които позволиха на работодателите да наемат работници, сезонни работници, без да се прави проучване за състоянието на пазара на труда. Без 15 дни да се търсили български граждани за тази позиция. Не се изискват вече документи за образование и професионален опит за сезонните работници. И за всеки сключен трудов договор работодателят не внася тази държавна такса към държавния бюджет в размер на 400 лева. Ако погледнем разреза по националност на работещите в България граждани от трети държави, за сезонни работници до 90 дни. На първо място излиза гражданите от Република Украина 2691. На второ място са Молдова 133. Турция 71. Русия 54. Македония са само 23 и така нататък. Да, ще ви раздадем детайлната информация. Второ място това е през регистрационният режим. На второ място през разрешителният режим са влезли 547 граждани на трета държава, като те са граждани на 40 държави. От тях 317 са получили разрешение, единно разрешение за пребиваване и работа, 142 синя карта. Единното разрешение за пребиваване и работа е общото разрешение, което може всеки един чужденец да получи за работа в България, ако за позицията, за която той ще бъде нает, 15 дни български гражданин не е пожелал да работи поради това, че е ниско възнаграждението или поради това, че няма удобно мястото за работа или нещо друго.
Няма български.
Няма български подходящ работник и затова се прибягва към наемане на чужд работник. Той е в много общия случай, без никакви привилегии, без облекчени режими, без съкратени процедури за издаване на разрешението. На следващо място 142 с разрешително синя карта на Европейския съюз. Тези 142 са обаче по двата режима. Единият режим, който е с пазарен тест и с заплата 1,5 от средната работна за последните 12 месеца, са 47 разрешителни. И по втория член, който е облекчение без пазарен тест за 10-те групи специалисти, най-вече от IT сектора, 95 разрешения за работа.
Облекчението е кафе?
Облекчение не се прилага пазарен тест.
Две заплати.
И се плаща най-малко две средни работни заплати за последните 12 месеца на национално ниво, не на браншово ниво, защото има държави в Европейския съюз, които са въвели всъщност средна работна за бранша, което може би е по-благоприятно за работещите. На следващо място са 17 разрешения за вътрешно корпоративен трансфер при вътрешно-корпоративния трансфер става въпрос за високи позиции, за лица, които са на високи позиции, директори, менеджери и са преместени временно до възможността е до 2 години от държава, от предприятие, което е регистрирано в държава от трети държави и се мести в България за 2 години. Тук няма пазарен тест, няма изискване за размера на работната заплата. Но тъй като говорим за високо квалифицирани и на високи позиции хора, обикновено директора, който идва от Индия, се търси възнаграждение такова, каквото би взел в корпорацията в Щатите или в Великобритания. Така че при тях няма хора с ниски доходи. Погледнато през разреза на държавите по националност, много интересно, че сърбите са на първо място, като при тях специалистите, които са получили разрешение, са инженерно-техническия персонал, на второ място са консултанти и на трето място спортисти. Поглеждайки към Украина, която е на второ място в този случай разрешителен режим, инженерно-технически персонал, артисти и спортисти. На трето място излизат Съединени американски щати. Те са предимно преподаватели. Предполагаме, че са преподаватели за американски колеж, за американските училища, които има. Американски, да, университет. Американски университет също. И на спортисти. При Турция, която излиза на четвърто място, става въпрос за средно-технически персонал. Този средно-технически персонал е в фирмите, които се занимават повече с строителството на пътища и има част в заводи от тях. Русия е на следващо място, отново инженерно-технически персонал и спортисти. Тунис и Македония са следващите държави. Но прави впечатление, че във всичките първи 4 държави имаме спортисти. Явно България внася основно спортисти за развитието на футбола или на нещо друго, не знам.
На държавата като цяло.
На икономиката в държавата. Командированите граждани от трети държави, които са за предоставяне на услуги, са заетост до 3 месеца в рамките на 12 месеца, са 174 лица. И сега, както каза господин Димитров, бих могла да ви дам малко повече информация по отношение на констатираните нарушения от Главна инспекция на труда за периода януари и септември.
По три закона.
По три закона са тези нарушения. Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 217 нарушения са констатирали колегите от ГИТ. Съставени са 135 броя актове за установяване на административно нарушение, издадени са 84 наказателни постановления и към момента 18 от тях са влезли в законна сила. Въпреки всичките облекчения, които са направени по отношение на издаването на разрешение и регистрация, имаме най-голям брой нарушения с липсата на издадено разрешение за работа и пребиваване в страната, 76 броя. На следващо място имаме нарушения, трудова дейност извършена без право да упражнява труд. В този вид нарушения попадат съдружници и търговски агенти, които са страната, но нямат право да извършват трудова дейност. Но въпреки това, колегите от ГИТ са намерили съдружници в компании, които са на поточната линия, в съответното хале, облечени с работно облекло и спазващи работното време. Това, което също прави впечатление, че има 4 случая на нарушения по отношение на полагане на труд на студенти и ученици, граждани на трети държави, които нямат такова право. През миналата година тези нарушения са били много повече. Толкова са хванали, може би има и други. Но миналата година са били хванати много повече такива студенти и ученици, които са дошли в България под формата на ученическа практика и работят в график.
Което си е проблем сам по себе си за регулация.
Да, проблем, който е голям. Бих казала. По закона за безопасни и здравословни условия на труд имаме 343 нарушения и съставени 7 акта. Тук нарушенията са от най-различно естество, особено важно там, където хората работят в кухня, работят в много горещи помещения, няма вентилация. При такива условия са поставени и българските граждани, които работят в същата кухня. Ние, разбира се, искаме за всички работници и служители да имат добри условия на труд. Тук искам да подчертая, че КНСБ защитава равното заплащане за равна дейност и равни условия на труд за всички. Ние искаме да има добри условия на труд и за българските граждани, но също така и за онези граждани, които идват от други държави.
И легално работят.
И легално работят, да. А тук забравихме нещо много важно да споменеме. 15 от проверките са констатирали, че работодателите са наели незаконно пребиваващи в страната. Тоест лицето няма право въобще да бъде в България, то е нелегално влязло по някакъв начин и въпреки това дори е наето на работа, тоест взето е на работа, няма трудово правоотношение. И това е една от причината да има голям брой нарушения по трудовото законодателство. 606 нарушения имаме за 9 месечето и 42 броя акта, които всъщност са причина, породено от факта, че хората, има лица, които са без трудови договори, нарушение на разпоредбите на закона на труда, неизплащане на трудови възнаграждения по член 128, по член 210 имаме осъществяване на ограничена имуществена отговорност и по член 272 възможността работодателят да прави удръжки от трудовото възнаграждение на лицата. Това са констатираните нарушения.
Да, извините само това последния, за което аз не казах умишлено.
Да.
За НАП.
Ние предлагаме Националната агенция по приходите да прави проверки дали записаните в трудовите договори възнаграждения са реално получаваните. Но тъй като това към момента не е законово до край уредено, предлагаме въвеждане на код за вид сигурност в образец 1 от данни на осигуреното лице по наредба номер Н8 от 29 декември 2005 година, която работодателите подават в момента, в който лицето започне да работи за тях. Тази промяна ще даде възможност на държавата, на синдикатите да ясна представа за реалните доходи на лицата в България, граждани на трети държави в България. Също така би било полезно и за всичките видове категории работници. Вчера след обед, съвсем случайно или не толкова случайно, от известно време слушаме по медиите, че господин Симеонов призовава за промени в Закона за трудова миграция и трудова мобилност и в Закона за чужденците в Република България. И вчера след обед беше на страницата на Народно събрание, беше внесено между първо и второ четене промени по Закона за трудова миграция и трудова мобилност в преходни и заключителни разпоредби на Закона за Министерство на вътрешните работи, в които предложения ние виждаме няколко сериозни притеснения, неща, които ще отворят много по-широко пазара на труда и ще намалят регулациите, които има в момента, не толкова като облекчаване за работодателите, колкото за узаконяване на тези нарушения, които преди малко ви казах. Едно от нещата, което предлагат вносителите на закона, да, носителите на промените, е в член 17. Добре. Първото нещо, премахват възможността на синята карта през списъка на единичните групи професии да се кандидатства за разрешение за работа без пазарен тест и да се получава два пъти средната работна заплата. Този член просто отпада. Не.
Тоест, нали имаше два режима, затова казвам да ги говориш по-всичко. Нас и два режима по сина карта. Единият е пазарен тест, 1,5 средна заплата, другия е без пазарен тест, 2 пъти средна заплата. Това са двата режима. Втория режим се предлага да отпадне в момента. Нали така?
Точно така. и да се промени първия режим.
Първия да стане какво?
Първия режим вече да няма пазарен тест за всички категории високо квалифицирани работници, не само от IT сектора, където имаме доказан недостиг на работна ръка, но просто за всеки, който е висшист, вече без пазарен тест може да получи тази синя карта.
С 1,5 заплата.
С 1,5 заплата, а не с 2. Да, това е едното нещо, което е доста сериозно. Второто нещо, което също така е доста сериозна промяна и предложение.
Имаше за сезонните нещо.
Да, имаше за сезонните, но не за високо квалифицираните. В същия член за синята карта се добавя една алинея, която дава възможност на всички граждани на трети държави, на територия, които в момента са на територията на Република България, с някакъв вид право за пребиваване, да получат синята карта на Европейския съюз. Независимо от това дали са съдружници, търговски представители, дали са краткосрочно пребиваващи, в момента са на почивка в България и затова имат виза за краткосрочно пребиваване, и имат право да получат синя карта на Европейския съюз. Тази синя карта на Европейския съюз не им дава възможност само да работят в България. Тази синя карта ги ограничава първите 2 години на нейната продължителност да работят тук, в България. Но следващите години, тя е с продължителност 4 години, следващите 2 години те могат да отидат да работят където и да било в рамките на Европейския съюз. Тоест, ние ставаме един... Първо отваряме собствения си пазар на труда за следващите 2 години, а след това този пазар, европейския пазар на труда през България ще бъде широко отворен, без да се доказва образование, опит, професионален.
Добре, нали е синия карта точно за...
Високо квалифицирани, да.
Но отпада?
Това е предложение, да. Няма да отпада.
Предложението как се доказва висшето образование?
Ами,
никак.
Не знам как ще се доказва висшето образование. Не мога да кажа каква ще бъде начина, по който ще се доказва. Има, разбира се, една възможност, ако дипломата на даденото лице бъде заверена от Министерство на образованието, и Министерство на образованието е направило проверки в съответните аналогични министерства, дали висше училище, преведено на английски, означава точно висше образование, висше училище в Индия или в Пакистан, защото може да не бъде висше училище, но да носи името висше училище. Има такива парадокси навсякъде по света. Това със синята карта няма да бъде подкрепено и от Европа, защото ние в момента не отваряме само българския пазар, ние отваряме европейския с тази промяна.
Не искам запазване на пазарния тест първо.
Да, това е много важно. За тези категории работници, които в момента има пазарен тест, трябва да си остане. Имаме изключения. Сезонна заетост до 90 дни, вътрешно корпоративен трансфер за директори, менеджери и специалисти. Също нямаме пазарен тест, но от майката идва в България или от България отива при майката фирма. Това няма значение. За тях нямаме пазарен тест. Нямаме пазарен тест, когато имаме... Да, и няма проблеми. Говорим за ниско квалифицирани и за много високо квалифицирани, на високи позиции. Много интересен е и момента, в който се създава един нов член. Гражданите, които са дошли със сезонна заетост до 90 дни в България, могат да преминат в другият режим от регистрационен в разрешителен и да останат в рамките на 1 година до 9 месеца в България, без лицата да напускат страната. Съгласно директивата за сезонните за работници, още в преамбюла е записано: подаването на заявление за прием като сезонен работник следва да бъде възможно само докато гражданинът на трета държава е извън територията на държавите членки. Но с въвеждането на този закон, вече лицето веднъж дошло в България, можем да го прехвърляме от един режим в друг режим, без то да напуска страната. Разбира се, това може би има своето обяснение. Разходите за от дома до работното място и обратно са за сметка на работодателя и той най-вероятно, т.е. и по този начин ще се спестят средствата за транспорт. Но ние влизаме в противоречие с директивата. Днес имаме координационен съвет. На този координационен съвет КНСБ ще обсъди всичките тези предложения и ще приеме позиция, която ще бъде позицията.
Беше. Добре. Тук. Уважаеми колеги, това беше нашето представяне на действащите недъзи, констатираните нарушения на законодателната рамка и коментара ни по проекто предложенията, които между прочим преди час само споделихме с господин Цветанов, който е един от основните вносители и поискахме корекции в някои от най-важните текстове, които чухте тук. Не мислим, че така бързо и така лесно трябва да отворим всички елементи на българския трудов пазар, давайки сметка, че всъщност това може да донесе до непредвидими последствия. Както за нашия, така и за европейски, както чухте, имайки предвид елемента, който касае синята карта като цяло. Очевидно е, че ако не бъде запазен пазарния тест, сигурно ще трябва да бъдат разширявани и увеличавани изисканите възнаграждения, които трябва да бъдат гарантирани, така че да не се нанася вреда, но казвам, през дъмпинг на нашия пазар на труда. Сега, преди да минем в Австрия, моля за вашите въпроси, докато са още в България. Имате ли нещо, което... Да,
аз кажи. Имам няколко въпроса.
Да. Казвайте, колеги, да отговарят.
Така, по отношение на работата в туризма, онзи ден премиера каза, че българските квалифицирани кадри за туризма заминават за чужбина. И помоли, или пускат работодателите да увеличат заплатите. Казахте, че малко са дигнати заплатите за миналата година.
Под 7% за... Не за миналата, за второто тримесечие,
Та
е на годишна база, но към края на юни.
Как е възможно да се дигнат заплатите в туризма за следващата година?
Според мен, както навсякъде първо.
Преди туризма. Мисля, че, по принцип заплатите, това, което получават хората в туризма, не са чак толкова ниски, да.
Аз точно това ви казах, че има укриване на доходите, да. Ами, по принцип, това, което аз знам и това, което съм си го събрала като информация, за мен средната работна заплата в туризма е някъде около 1000 лева. Тоест, която получават, но тя не е тоест осветлена тази заплата.
Официалната е 635.
Е 635. Аз казвам, това е сектор, който изключително наистина работи с млади хора, които те в момента искат да вземат парите сега веднага. Както казах, не ги интересува нали, това, дали ще има осигуровки или това. Тоест, ние затова трябва да проведем една по-сериозна кампания към тия млади хора. Не се казва, че пенсия и така нататък, другите неща не са толкова както са тръби важни. Т.е. трябва да има по-сериозна, т.е. глобите или санкциите към работодателите, които непрекъснато КНСБ, нали, за укриване, криминализира, нали, това укриването на доходите. И въпреки това, така или иначе, това е една практика, която според мен е порочна. И дори точно тук, мисля, че в този сектор е минималните осигурителни доходи наистина трябва да се дигат сериозно, за да поне една от причините да се осветлеят доходите.
Може би няма във вие, да. Председател на този синдикат туризма, със сигурност сте присъствали, по-скоро сте искали да присъствате на този разговор за увеличение на минималните осигурителни прагове.
Да.
Какво беше предложението на синдикатите за повишаването им? И ясно, че
да.
Не
можем да кажем съвсем, че т.е. имахме предложението на 10%, ние сме в преговори. Така или иначе при нас не е решено окончателно, че няма да я бъде.
Увеличение с 10% на всички модове, които касаят туризма,
всички, да,
които са кои? Т.е. колко са категориите персонал?
7, да. Значи ръководител, ръководния персонал сме предложили около 1100 да е минималния осигурителен доход и другия, който е на специалисти 860, и ви казах 570 лева е за хората, т.е. за ниско квалифицирания персонал.
Да, но ние може да го кажем, че 10% е било приложението с обучение да заплат на
минималната да.
Той...
А бизнесът...
Той заплатите
не,
за...
Не... Се провали такива преговори.
При нас все още имаме някакви такива...
Това е един от малкото диалози. Единствените браншове, в които има диалог, но няма...
Диалог нямаме, но сме... Тоест нямаме съвсем... Тоест отрицателно отношение към подписване на това споразумение.
Без две думи страги от шефовите им да, да подпишат. Бе. Това е истината.
Това е браншова...
Баско Велев и Сирият обяснява, че отдолу искали да, да нищо подобно, отгоре искат да няма модове. Това е истината. Но ви разбраха всички вече. Е тези, юнаците, наречени шефове на големите организации на работодателите. Велев, Данев и Сие. Същото там има натиска. Хората на местно ниво, това се мъча да се изучи Таня в момента, те са разбрали. И бяха съгласни да подпишат тези модове. Като им кажа отгоре обаче не подписвайте нищо, защото ще бие ми, те ни подписват.
Така ли, че аз
непрекъснато,
което ви казах, да, че чувам, че нещо ги застрашава това. Аз не виждам при условие, че казва, че има недостиг на кадри. В момента пазара ти определя по-висока заплата. И какъв е проблем? Значи проблем е, че укриваме осигуровки и данъци. Тоест не виждам друг проблем. И е сектор специално туризма, е сектор, който е сезонен, който малко трудно може да се проследи, но според мен воля трябва да имат всички, защото това пък е сектор, който не малко приходи вкарва в държавата, съответно и не малко хора, макар и за интензивно, за кратък период, т.е. наема като персонал.
Също, ако правилно разбирам какво казва Таня, ако се преведе на нормален език това, което се плаща в момента в туризма, то ръст няма да бъде 6,9, сигурно ще стане на 10%,
абсолютно,
колкото е средния.
Да.
За на годишна база, т.е. това е динамиката на растеж на заплатите и там. И т.е. ще продължи и занапред, по наше искане, заради пазарните условия.
Но господин Димитров, с това служебно определение на минимални осигурителни...
То е, няма още доходите. Доходите си вървят с модови или без модови, пак се вървят.
Модовете, следващата година предложението е било на синдикатите да се вдигнат с 10%. Тъй като нямаше преговори, които да се финализират, бизнесът
отиде с 3,9%
ще се вдигнат в туризма следващата година.
Не, с
6,8%.
Уважаеми колеги, нали, нали, това, че министъра на труда ви дари на две части, две числа, вие не ги умножихте просто.
Нали? Едното е
10%. Той каза истината, само че някой трябваше да се направи труда да ги умножи. 6,8% е ръста на минималните осигурителни доходи за следващата година. Средния ръст е толкова. Защото минималната расте с 11% и останалите модови, които не са на минимална, растат с 3,9%. Средният процент е 6,8% всъщност. Толкова е заложен и в бюджета на долото.
Така, още един въпрос имам, това не е свързан с темата, но пак е в България. Става въпрос за промените, касащи болничните за следващата година. Работодателите искат болничните да се плащат 50% от дневната надница.
Не е приемливо това предложение. Това няма да доведе до решение с проблема с фалшивите болнища. Ако някой смята, че като намалим и то с 20% само и ще вземем част от джоба на болния човек обещението и по това, че ще решим проблема с фалшивите болнища, просто много се лъжи. Има други механизми, които може би трябва да седнем да обсъждаме, без от това да страдат правата на осигурените лица. Това число има изчеквателни периоди във всички държави, почти от Европейския съюз. България няма такъв. Но ако се въведе такъв период, нали, който може да филтрира фалшивите болнични всъщност, следователно и след това размера на болнище трябва да бъде възстановен на стария му размер, който беше намален. Той беше 90%. Не помня. Казано простичко, ако въведем един ден, два дена или колко си дена, както някои предлагат. И това се предлага в момента. Не в закона за бюджета на долуто, но се предлагат варианти, в който не се плаща нищо. Така че изчеквателни дни. Това сте колко са?
Три дни след констатиране на болничния се изплащат. Иначе така наречените има определени срокове преди да се задейства.
Тоест, колко са, колко е... Колко не се плащаме, Милена? Питахте много просто. Вие всичко говорите много сложно.
Три дни не се плаща.
Сте експерти и трябва да говорите сложно.
Три дни просто не се плаща, след третия ден се плаща болнишния.
Значи просто в Австрия три дена, де факто, като си болен, не се плащат първите три дена.
Не.
Болен си, ама не се плаща. На четвъртия ден почва да плаща системата.
Mm-hmm.
В Великобритания един ден, доколко знам аз, не се плаща. И почва втория ден да се плаща. По този начин се филтрират и по този начин се действат и се действа за борба с фалшивите болнични. Не казвам, че предлагам това. Казвам, че има такива режими. И ако някой иска да прави нещо в тази посока, да би се в тази посока. А не да ми намалява размера на болничните, което значи, ти си болен, истински си болен, ама ще се платя половината надник. Що? По каква логика? Затова казвам, че в грешна посока се мисли като с това предложение и няма да го подкрепим. Предложението е от нови, доколкото виждам.
9 лева става минималното дневно обезщетение за безработица, беше може до 7 години. Вие настоявате да се увеличи от тези 7,20 до 9, как би се струва при положение, че се слага и максимум от 74 лева дневно?
Малко не се струва, естествено, както може да разбирате. 14,50 сме казали, много ясно колко искаме, защото по този начин всъщност ще стигнем до обещение, което е близко до прага на бедност.
А максималното е...
Да, така. Следваш точно на време. Всички знаем, че 60% от минималната заплата всъщност дава съвсем различно число. И то говорим за старата минимална заплата, не за новата, не? Тази, която би трябвало върху която би трябвало да се осигурява. А за да получиш, нали, съответното обещетение, като минимално обещетение такова. Така че ние не мислим, че с тая стъпка, макар и в правилната посока, ще изпълни закона. Първо няма да се изпълни закона. Все още ще бъдем под 60%, които са основното правило за обещетение за безработица. Бързам веднага да кажа, че някои коментари, които чувам вече, че видите сега, как ще дигаме минималното обещетение, те хората и без то няма хора на пазара на труда, ще ги стимулираме да правят ерикво си. Говорим за обещетение, уважаеми колега, не за помощи. Тоест, нещо със което си плащал. Нали? Не ти го подарява някой, не ти го дава държавата или Горанов или Борисов, а ти си плащал. За него си плащал осигуровка. И логично нормата да се спазва, така че това е моя коментар. Ще продължим да искаме увеличение на минималното обещение за безработица, докато стигне 60% от минималната заплата за предходната година. Това е нормалната цел и логика на осигурителния режим.
Което е
14,50 към 460 лева, ако не се лъжа.
Да, към 460.
Колкото беше тази годишната минимална заплата и към която, на която трябва да се осигурява за получаваш до година, примерно.
А максималното е точно обещение. Колкото трябва, Цвети. То е
60% от максималната.
То е 60% от 2600, делено на 21. Това ще получиш.
Да.
Защото е подневно обещетение. Там има един проблем с хората, които ползват права по регламент 883. Ползват, не е точната дума, по-скоро злоупотребяват и това има цел да прецизира нещата.
Има още едно изменение, което на нас не ни харесва, а се месеците.
Не знам кое си кака. А да, значи всичко, което е по безработицата, не ни харесва.
Ема, виж сега, онова казваме, че нали, в правилната посока поне.
Е, така да е.
На 9 лева поне нагоре.
Така да,
но това е в грешната посока.
Достатъчно.
Една грешна посока.
А това е рестрикция ненужна, необоснована, неаргументирана. Миналата година си спомняте, че имаше промяна в таблицата. Беше привързано правото на достъп до осигуряване само по този риск, т.е. задължително в този риск, т.е. от 2001, откакто съществува. Второ, което не е второ по значение, тук е моята колежка, председател на ръководител на федерацията ни в туризма. Значи, какво правиме? КНСБ преди доста време, може би, ви обяснявахме едно предложение, което бехме разработили, за което искахме 12, но от 36, а не 12 от 24,
от 18, пардон.
Дори от 24 би било по-добре.
Да,
да. А така сезонните работници ги занитваме така въобще, да плащат за тях вноски, те да внасят вноски
да
и да не ползват права. Така че имаме много сериозни възражения по този въпрос. Да. Да. Дори в таблицата всичко е дръпнато така. Нали? Значи таблицата, аз понеже не е пред мене Цвети, сега таблицата обвързва периода, в който имаш право да получиш обезщетение с твоя осигурителен стаж. И там се, грубо казано, ужесточават условията. Искам ти повече стаж за по-малък период. Това е най-общо казано.
Да. Всъщност,
искам ти по-дълъг период на осигуряване, като години, т.е. предходен твой принос осигурителен, като осигурител мерен през осигурителния стаж, а пък периода ти го намалявам с 1-3 месеца.
Преди беше 6 месеца, хората работиха 6 месеца, отиваха, можеше да се квалифицират, можеше да работят върху себе си и да се запазим хората, защото наистина в сезонни такива отрасли, това е много важно. Беше 9 от 15, което до някъде на 2 години можеха да се...
На 2 години влизаха в осигуряване.
Да, а сега от 12 по 18, това е абсолютно, т.е. не може да се използва.
Да. И после се чудиме, нали, защо толкова растат болничните. Ние насила ги караме, първо от притеснения, от стрес и така нататък, и второ, какво им остава, освен да се опитат под някакъв начин да се защитат. И естествено, забелязано е това от вносителите и те премахват тая възможност, ако след като е прекратена осигуровката ти, сиреч трудовия ти договор, или ако си някакъв друг вид държавен служител и така нататък, като ти е прекратено осигуряването, ако се разболееш в рамките на до 30 дни, казваше до сега закона, имаш право на парично обезщетение за толкова, за 30 дни. Сега това нещо му тураме и на него кръста под благовидния предлог, наред с това, че намаляваме от 70 на 50 това, което плаща работодателя за първите три дни.
Не сме съгласни с това.
Нали, под егидата на, видите ли, че...
Борба с фалшивите болнички.
Превенция на злоупотребите.
Не също.
Тоест, вървиме по линия на най-малкото съпротивление, защото работниците чрез нас ще изразиме недоволство, ще се съберем, ще кажеме на висок глас с хиляди гърла и те в крайна сметка я чуят, я не чуят. Това е най-лесното да го направиш. Освен това, бизнесът е толкова вече вбесен от това, че видите ли, правителството си е дало сметка, че трябва да се върви към увеличаване на доходите, че не можеше трета година поред да няма никакво мърдане по минималните осигурителни доходи и предложих хората едно минимално увеличение от около 4%, както беше оповестено, и те сега са бесни от цялата тая работа и сега ние правим един реверанс към тях, за да ги поусмириме, защото е много важно да сме в добри отношения с тях.
Така, ние не сме
мое лично да. Мнение, не ангажирам
сега,
президента си, нито организация.
За да завършим коментара по КСО-то на този етап. Все пак вчера сме го чели, днеска имаме някакво ден още. В понеделник е надзора на НОИ, тогава ще го коментираме и по-подробно. В завършено становище, днес надявам се първото да го обсъди с обяда нашия координационен съвет, вече подготвя нещо аз е. За нас проблемите, които са констатирани, които ние не отричаме, са злоупотреби по отношение на различни видове обезщетения. Това число обезщетения за безработица, които наистина започнаха някъде да се източват, особено хора работили навън, върнали са бързичко при нас за няколко месеца, па после да получават максималното обезщетение, без да имат приноса от една страна. От друга страна, болничните фалшиви. Това го виждаме, всички знаем, че трябва да бъде коригирано. Но не през намаляване на правата на хората. Това е нашето основно послание и твърдение и се борим за него.
Контрол на поведението.
Има контрол, има организация, има административни механизми, има наказания, има редица механизми, които могат да бъдат задействани, а не през намаляване на правата. Това е грешен път като цяло. Затова казваме, че тук ще се борим, доколкото ни се стига цирите, да не допуснем допълнително.
А сме се засилили да ратифицираме изцяло 102-а конвенция. Там, както ви е известно, риска безработица не е от ратифицираните.
Добре. Както казахме, имаме време да следващи няколко дена, ще коментираме подробно, кога сме готови, и ДОТО, и бюджета на касата, като се появи той. В понеделник финансовия министър ни увери, че ще получим и държавния бюджет преди заседанието на НСС в петък. И край ще тогава ще имате и още допълнително наши реакции по тези въпроси. Що касае нашата тема, обаче да се върнем към нея, има ли въпроси за българите в България, за да минем все пак за българите в Австрия? Няма. Аз се моля да дадеш до място.
Давам веднага.
Мелена, заповядай. Има една кратка презентация, която тя е подготвила. Надявам се да бъде интересна, тъй като има доста числа и казуси. Заповядай.
Здравейте, казвам си Милена Панева и правя консултации по трудово осигурително право на български език.
Специално не е дошла на гости заради вас, така че моля ви, слушайте я. Диана не е кацнала специално за вас.
Да, вчера вечерта. Та става дума точно във връзка с темата за сезонни работници и тези, съм ги квалифицирала в две групи, тези, които работят с временна заетост. Значи, следното, нека да дадем малко статистика за това колко българи официално говорим. Според официалния статистически институт статистика Австрия пребивават в България. Това са 24, почти 25 хиляди човека. Но разбира се, тук не са включени тези, които пребивават без адресна регистрация. Аз от моят вече почти 2 годишен опит като консултант по трудоосигурително право мога да кажа, че има такива. Значи след това второто нещо е, нека се обърнем към колко официално са работещите легално в Австрия. По официални данни това са само 10 400 българи, което обаче аз говорих лично с Статистическия институт, където получих тази информация, че става дума за работещи с постоянна заетост, а не тук не включваме броя на сезонните работници. Т.е. те остават извън тази официална статистика. Т.е. броят на работещите българи би бил доста по-голям. Значи обръщам се конкретно към сезонните работници в бранша селско стопанство. Тук визирам тези, които са като помагачи или берачи на реколта. Тук аз съм част от една доста голяма кампания на синдиката на производството в Австрия, който се казва ПРОГЕ, където доста активна кампания, доста разразната и популярна. Ето може даже ви покажа, имаме брошури, които са многоезични, както и на български, наскоро преведох тази брошура. Да, има много от нея, съм донесла за КНСБ, може да вземете.
Дайте на колегите.
Да.
Юра, дайте ви.
Да, ние сега ще извадим. Общо взето, тук в тези брошури може да получите общата информация за минимално заплащане за конкретния бранш по колективен трудов договор спрямо конкретната провинция, защото имаме голяма разлика. Също така и може, аз съм в листът в контактите, където можете да се свържете с мен и на български език, реално нашите граждани да получат информация за техните права като сезонни работници. Но в този бранш е един, може да се твърди, един от най-експлоатираните, който се обръща такова внимание в Австрия. Също нещо типично за него е, че голяма част от работещите в този бранш са чужденци. Това са българи, румънци, унгарци, австрийци. Принципно ние не сме срещнали такива, защото това, което ние правим като кампания на синдиката ПРОГЕ, е, че отиваме на така наречените акции на полето, където се срещаме лично с... където се опитваме да намерим работещите на полето и да им дадем информация, че ние съществуваме и че бихме могли да им помогнем. Общо взето тези хора са абсолютно изолирани, защото те са работят при ужасни условия на труд, както и също и живота им, където живеят, квартирите също са под общите нормални стандарти за съществуване. И като цяло има за всеки един бранш в Австрия има 95% покриване на колективно трудово законодателство за всички браншове и на работещите в Австрия. Например, както за сезонните работници, имаме отделен колективен трудов договор спрямо провинции, където са регулирани минималните заплащания на труд, които обаче, както аз съм ги изредила, за да може ясно да видите, че това съвсем не е лошо заплащане бруто и нето, но това в този бранш не се спазва, защото реалното заплащане е 3-4 евро, 2-3-4 евро за тези хора. Те обаче нямат тази информация и нямат идея, те са доволни, за съжаление. Аз когато съм говорила лично с работници, дори на тези 3-4 евро. Но реално на тях им се струват много, но реално когато дръбнем чертата, на тях им остава много малко, защото работодателят им осигурява квартира, за която изисква около, например, да речем 300 евро, като общите стандарти са, че тази квартира не може да се плаща повече около 40 евро на месец. Тоест наблюдаваме една огромна разлика. Какво е специфично тук за сезонните работници? Защото общо взето в тези колективни трудови договори е уреден както извънредният труд, отпуски, работно време, какво се заплаща от работодателя, какво не. При сезонната заетост, когато става дума за български граждани или за граждани на Европейски съюз, общо това е добре, че от страна на социалното законодателство, например, те са осигурени за риска за безработица, за риска злополука. Най-често срещам проблем е, че им срещаме много големи разлики между това как те са регистрирани реално в здравната каса, на каква ставка те работят и реално те колко работят. Защото те в повечето случаи работят повече от 10 часа на ден, но са регистрирани на 2-3 часа. И реално, както беше споменато и в...
Брат нашите.
Да, между другото, доста подобно. Мога да наистина направя тази връзка, че кога се стига до... те плащат осигуровки за обезщетение за безработица и реално те не стигат никога до получаване на такова обезщетение, защото те работят с една такава заетост от 6 месеца, 2-3 месеца и общите условия за получаване на обезщетение за безработица са заетост една година в последните 2 години. Тоест, те плащат точно така, както и в България за касата, но реално не се стига до това обезщетение. Нека продължим нататък. Като цяло пак извънреден труд се плаща с 50% увеличение над основното уговорено възнаграждение. Какви имаме общи рамки, разбира се, за това колко е извънредният труд, колко е допустимият извънреден труд, който в случая 52 часа на седмица по колективен трудов договор, междудневна почивка, която често не се спазва, платен годишен отпуск. Също това, което аз лично съм говорила с български граждани, които работят в този бранш, е те не получават никакви документи, нито трудов договор, нито бележка за заетост, нито фишове за заплата. И те за това и не знаят реално какво им се дължи и с какво биват те ощетявани. Значи, общо взето, съм готова след това за въпроси във връзка с този бранш. Можем да преминем, за да може да разгледаме още един бранш, който е доста за мен... е много важно да говоря за този бранш, защото има много злоупотреби също в него и аз имам ужасно много български граждани, заети в този бранш. Както и в Австрия, това ужасно нерегулирано. В него също работят основно граждани от други европейски страни на Европейски съюз, не от Австрия. Значи, това става дума за професията личния асистент в Австрия. Това означава човек, който се грижи за болен в семейството, но той няма медицинско образование, защото се прави разлика между тези две професии. Както и заплащането, разбира се, е различно. Какво имаме тук? Как могат да работят, как е регулирано, как могат те да работят като социални асистенти в Австрия? Имаме два режима на работа. На трудов договор, нормален трудов договор, за съжаление, по мои наблюдения, това е едно 10%, даже може би по-малко. Аз в моите статистики имам сигурно 3 човека от над 100 социални асистенти, които работят с трудов договор, където имаме закон за домашни помощници и служители, имаме и колективен трудов договор. Там е регулирано и там наистина можем да се борим, дори да има нередности, да се борим да направим нещо във връзка с тези нередности. Но да се върнем на другата възможност, как те могат да бъдат заети в Австрия, което е 98%, да не кажем и 9%. Така наречените самостоятелно заети лица, които работят с учредявайки си собствена фирма в Австрия, а както и работят на 90% с посреднически фирми, както от България, фирми за набиране на персонал са от България, и посредническа фирма от Австрия, която намира конкретният болен, за който те да се грижат. Това е едно много сложно за един нормален човек, който иска да дойде да работи в Австрия, не трудоправоотношение, ами форма на заетост. Хората, които работят този бранш, идват много неподготвени, защото им се обещават едни големи заплати от порода на 1500 евро, а накрая стигаме до 800 евро заплащане. Какъв е проблема, когато тези лица работят като самостоятелно заети, т.е. с учредяване на фирма? Първо, самото учредяване на фирма не е никак лесно в Австрия. Осигуровките са много по-високи и тези осигуровки трябва да бъдат внесени от самите социални асистенти. Те трябва да се грижат за тази си дейност. Тези осигуровки се покриват, се казва, че посредническите фирми ще се грижат за внасяне на тези осигуровки, но това къде се случва, къде не. Голям проблем е, когато работят като самостоятелно заети лица, е, че няма минимално заплащане за този, за когато сте като самостоятелно заето лице, защото вие работите с договор за изработка, не с трудов договор. Тоест, вие сте длъжни всичко сами да си извоювате и да си регулирате. Идвайки в една нова държава, в Австрия, повечето работещи в тази сфера са, мога да кажа, 95% жени. 95% повечето жени са в пенсионна възраст или предпенсионна възраст, които не знаят или знаят много малко немски език. И разбира се, че те няма да са запознати как да си учредят такава фирма и те нямат идея в какво се забъркват.
Затова си толкова лесна прячка.
Затова си толкова лесна прячка, но нека бъдем и критични. В смисъл, аз лично съм критична към австрийското организиране на този бранш и това, че за съжаление австрийските синдикати малко ги избягват и изолират тях, защото те са членове на стопанската камера в Австрия. Тоест, ние малко не сме заети централно с тази... Първо, че са и чужденци.
Става смешно малко, да.
Да.
Големи предприемачи.
Да. Добре. Това е, ако имате други въпроси, съм на разположение. Да.
Благодаря ти, Милена. Сега ви раздавахме току-що една позиция на нашата Федерация на синдикати в земеделието за подобни усилия и действия с италианските синдикати в сектора на земеделието в район Пулия. Доста време там се работи, има конкретни неща, които могат да бъдат видяни на сайта ни. Сега е поръжда времето напред, но аз се огранича само до това да ви я раздам и да имате при вас къде точно са концентрирани българите. 24 000 българи, които полагат регулярно труд в тяхното земеделие, пак 2-3-4 долара евро на час до 5 най-много, които плащат от това на своя капорал, така наречен там, т.е. посредника, който, слава Богу, беше по някакъв начин регулиран в Италия. Само нахвърляме, буквално виждате в няколко минути, имаме подобни стъпки в Германия, знаете, говорих им преди време, не ли, ако има нещо, което да им раздадем по-актуално към момента.
Само да ви напомня, че имаме консултантски център, който се занимава с...
И това го знаем. Колкото има. Въпросът имаме ли някакви сигнали? Нещо имаме ли, което да ви кажем, да питам?
Сега по селско-стопанските мерки...
Данните от...
Имаме
от Германия данните?
Данни, смисъл, те се оплакват конкретно 2-3 жени, които са... група от много повече жени.
Разбрах, добре. Да. Имах преди нещо друго, като се справите и като сте готови, тогава ще ви дадем говоря за данните от 6 центъра, които работят в Федералната република, където имаме наши консултанти, както Милена е в Австрия, така и нашите консултанти българи, където имаме българи, и са данните за нарушенията на българите там. Затова говоря, ама явно нямате готовност в мен. Това показва само нашата продължаваща работа и грижа за българите в чужбина. Се опитаме да я разширим колкото можем, но ни е нужна вашата помощ. Затова и акцентираме към това да се знаят, да се коментират, да се пише повече. кой на какво има право, къде може да получи консултация, тук при нас, на място в колегите, и да се пита повече преди да се замине някъде и да се изпадне в съответната ситуация на неплащане, не дай се Боже, на някаква експлоатация, която не е само трудова, защото и такива случаи, за съжаление. Вашите въпроси, колеги, има ли? Ева. Ще има 27-ни хубав ден за българите, които живеят в България. Предстои да получите информация. След 10 минути почва координационния съвет и там ще го решим. Ще ви пуснем информация за вашите решения. Благодаря на всички, лек ден желая.
Пресконференция на КНСБ по повод края на летния туристически сезон от 19 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.